Episode 90 ng Radyo San Gilmo.
Please hang up and try again.
Gusto mo bang sumama sa aming lugar? Dito ay masaya, Morong Rizal. Simple na pero patoksiya at ayos pa. Kalapit pa ng Cardona at Teresa. Ngayon isasakay kita, palungunta na eh. Baka naman gusto mo sa paras muna. Baka naman sa kabila doon sa binangonan. Dahan-dahan, huwag mong kalimutan na dumaan sa San Guillermo. Malapit ito sa Antipolo. Isasama ko pa ang San Mateo. Ang ono, sa Rizal ang dami ng tao. Kung sino-sino, tiga piliyan.
Eh, ito si, nakabuak na ito po ako sa Barangay Hall ng Barrio San Guillermo. At kausap ko rito si ang aming barangay captain sa San Gilmo, si Eliseo San Jose. At nakita ko nga rito maraming tao rito sa school, kasi katabi nito yung high school na bagong gawa eh. So maraming ito ang naging evacuation center rito sa San Gilmo ngayon. I think yung nabalitaan natin na namatay na tatlong bata, nakuha na, nalibing na noong Thursday. Yeah. Tapos, yung ama, hindi ko po nakikita. Pwede po bang, kapitan, pwede po bang sabihin sa amin ang mga balibalita ngayon dito po sa atin? At ito po, nasa Radyo San Gilmo po kayo, ito po.
At ito sa atin, talagang sa kuwang ito, ngayon ko lang nasaksihan na sobra ang pagkakataas na tubig dito. Kaya marami rin ang nakakalsa na tira dito sa atin, 33. Ang napesyot ang kanilang mga bahay. Kaya yun ang mga una namin kinukuha nito, mga nawalan talaga ng tira. Kaya karamihan nung na ito sa evacuation center natin, yun ang mga kuwan. Yun ang mga walang tirahan.
Homeless na.
Kaya, talagang na-fish out. Na-fish out ang mga bahay nila. Kaya nga, yun lang isa namin kinukuwang, mahingi namin ng tulong sa, dito sa wika nga, sa mga matataas natin dito. Para makapag-fish uli sila.
Opo. So, ano po naman ninyo na mobilize yung inyong mga pagtulong riyan nung Sabado yata nagsimulahan po, nung isang Sabado. Paano po nalaman na may problema talaga ang baryo?
At ang kondito ay talagang wika nga, meron tayo rito sa kabayanan natin na tinatawag ng MDOT na mga tumutulong rito sa atin.
Opo.
Ay talagang wala rin sila nag- pero nakapag-intas rin ng iba.
Opo.
Yung mga akakita mo rito, yung iba na nakalubong mo bahay nasa bubong.
Opo.
Ang mga bubongan na sila noon. Ngayon, yun nakakuha talagang sa pagtaas ng tubig rito, ay talaga nataglay na yung mga bahay. Yun na isa lugar ng tampong ko.
Oo, mababa nga po yun.
Oo. Ang lumubog rito, ay yung kapalayaan ako makikita mo, kapalayaan libis ng ating barangay.
Opo.
Yung simudaga.
Oh, sa lagay hanggang malapit na sa kalsada na main road ng San Gilmo.
Oh. Karamihan ng bahay rin sa tabing ilog, tambong ko, bubong lang makikita mo.
Ano po naman yung ang sitwasyon ngayon ng mga meron pa po bang nasa evacuation center o
kagabi pinabalik namin kasi itong bagyo ng si Pipe, guys, sobrang ng lakas raw ito. Kaya yung mga nasa kwa namin, pinagpapataas uli namin rito sa evacuation center yung mga nagsiuwi. Ang iba, nagpunta rin sa itong mga kamag-anak.
Tatanungin po natin, Pipitan, itong mga nasa evacuation center, sino nag-provide sa kanila ng pagkain? Nakita ko yung iba, galing na simbahan, kanina. So, pwede po bang pakidescribe
nyo kung sino po ang nagsusunod? At rito sa atin, mayroong mga wika nga, nakapunta na rito, Vice Governor, nagbigay rin ng mga pagkain. Si Mayor, nagdala rin ng pagkain rito. at saka yung mga ibang NGO sumarating gaya ng itong mayroon din nila rito itong Murong High School.
Opo.
Oh, may dinala na rito. At saka si Lita Binabintura nagpakain rito. At saka Pirati Parutia pagkakon dumadalo naman rito si Lita sa barangay natin. Kaya yung mga nakukuan rito na pagkayan ko na tiro nga siya ngayon ay kung muna ipag-distribute na namin yung mga bigas ay medyo wala na kami maibigay ngayon.
Hindi. Ang rinig ko po ay marami pong rarating riyan na tulong. Ang nagmo-mobilize po rito yung mga community groups natin rito riyan sa bayan, sa Morong, dito sa Amerika, tsaka mga taga-Sanggil mo. Kaya marami pong tulong na rarating riyan. Kaya pati po yung mga nagpapadala sila mga bagahe para sa mga ramit na yung mga talagang nawalan ng mga bayan eh. So siguro mga box na yun, rarating yung mga 4 na linggo. Pero yung mga tulong na pagkain, rarating yun, you know, really, really soon. Kasi nababasa ko sa kanilang mga sulat.
Sabagay ko, pagkain ko naman, meron pa siguro kukunti kaming natitira rito. Pero hindi na kami makapagbigay kasi ang aming inalaga rito para makakain, yung na ito pa sa evacuation center.
Meron pa po ang nasa evacuation centers?
Ito pa.
Oo.
Marami pa ito. Ito yung mga siyam na pamilya pa.
Oo. At talagang wala nang matuluyan na eh. Kaya riyan muna.
Oo. Wala talaga. Wala talaga. Napisaw talaga yung mga bahay nila.
So yung po sa namatay po sa ating taga-Aten, ano po naman ang nangyari talaga roon? At hindi pa po ba nakukuha nga yung ama?
Yung ama ang hindi pa nakukuha. Kaya nga ang nasasabi ko, baka yung natabunan ng puwa. Kaya hindi makalito. After 1 days na pati na akin, lumilitaw na yun kung talaga nasa tubig.
Yung po namang mga, ilang po taon yung batang ng mga namatay?
Yung isa, sa 2 taon yata kung kuwan yung pinakamaliit.
Ah,
14 na nga eh. Isang 2 taon, isang 4, at saka isang 14.
Ano po naman nangyari? Nahuli po ba sila ng paglikas o inabutan na talaga?
Bibilika sila. Ngayon na ang isang nakapagpalaki lalo ng tubig, yung bang subdivision na ito sa kabila ng Tambungko, yung St. Monique.
Ay
di mataas na tubig ito, dadagdag pa yun ang biglang bukas nila. Ay sana itong mga namatayan ito, sana pupunta. Ay yun ang nasa lupa nila, tubig na malakas. Kaya talagang siyang nakapagpalakuan yung tubig ngayon. Oo, yun ang nakataglay rito sa mga namatay. Papalikas nga sila, papataas sila rin sa wika nga, papuntang gitip natin. Wala. Yan sa sinalubong sila ng malakas na agos noon.
Meron para pong istorya na ang iba ro, nag-iste sa puno yata ng ruhat, kung ilang oras roon, at nag-intay.
Maghapon yun, merong nasa dulo ng santol. Basta kung anong kao, yun ay sa tabing ilog.
Opo.
Ito sa agitat, ilog.
Opo.
Yun ang mga, merong nasa bubong, yung bahay ni Manok.
Opo.
Ay, siya rin tinakburo, naroon naman sa Kaysame, sinira na yung bubong.
Opo.
Sa tabing ilog. At talagang sobrang taas ng tubig na nangyari ngayon. Mapupunta ka sa simbahan, tanawin mo yung Tambungko, merong lang, dadalwa yata ang bahay ang nakalitaw raon. Yung kinauping, yun ang nakalitaw.
Marami
kaya rin. Parang nalitaw. Yung mga nakuan raon, hindi masyadong napinsala ang kabahayan raon, kaya lang talagang lumubog. Yung naroon sa patio, at saka nasa tabing ilog natin, dito sa tabing ilog ang wika nga ay mga napisaw yung mga bahay. Basta 33 yan. Amit yung kuha, maganda na nakauping ngayon. Maganda-ganda ang kaya sitwasyon. Pero patakot pa rin kami. Basta yung wika nga, meron nagsasabi, basta rumating yung bear, na yun raw malalakas na bagyo. Basta talagang malungkot rito ay yung ating mga nawala ng tirahan.
Mm-hmm.
Talagang yun ang mga kwan. Ngayon, sa kwan naman, yung iba nagsisikap nga at naman na magkaroon sila na konting matutuluyan nila sa kanilang lugar.
Oo.
Nagsisikap sila.
Oo. Ay, buti nagtulong-tulong kahit mga kamag-anak, pinatuloy yung mga iba. At mabuti na naman meron tayong eskwelahan na kanilang matutuloyan pansamantala.
Nagdokon sa ibang kamag-anak yung iba, pero nung una talagang walang sulingan na tao, timalakos sa susuot.
Oo.
Ngayon, medyo kumumika na medyo kalmado na, mm-hmm. nagpupunta na sa kamag-anak ng iba. Kaya nababasa tayo nga ito sa evacuation center natin. Pero walang mga kwangi ka nga, walang mga kamag-anak na sa talagang na ito pa, nagtitiyaga pa at nag-iisipan na kung paano sila makagagawa na kanila muna tinraan pa sa mantala.
So, Kapitan, sabi po ni Mayor sa anong interview na mga 90% raw po ng mga paala, mga pananim, nasira. Yung po pa nasanggol po po ba'y apektado?
Na tayo naapektuhan din dito. Ngayon, di yung meron ng inaanit, ay timo talagang itim. May itim ang paalay. Talagang ika nga ay pampakain na sa itik. Yung pagkain ko mong gano'n ng palay natin, wala na, hindi na maganda bigas na. Para nanging wika, ang tawag ko sa bigas ng araw na kalahan.
Meron po raw manukan yung sa may bandang agas-as na na-wipe out raw po.
Yung na-wipe out na manukan iyon kay Sirang Paring Boy Garabillas. Kaya nga noong umaga, pagka umaga noon, nagpunta na yung aking mga tanod sa kakagawad raon. Talagang kumakikita niyo yung kay Boy Garabillas na manukan ay ang pundasyon ay siminto.
Opo.
At talagang wala na. Yung mismo mga, yung maliit yung siminto.
Opo.
Tingis, bara. Diba? Kung siya, orang lumaklit ah. Ang napuris yung manok noon, 17,000. Kaya namamaho ron sa lugar na yun ngayon ah. Nahawa ko ron sa anak kay Bogs.
Opo.
At kumusta namamahala. Ay fish out lahat yung bahay nila. Nagkawala pa ang mga yero. Oh. Kaya wika ako kawa. Anong nangyari?
Oh.
Ayun ang grabe sa lahat na makuha rito parang sa atin.
Oh.
Bago magawa ng mag-umpisa ulam, Biyernes.
Oh. So, yung pong mga ano po naman yung sino po naman tumutulong na mga community organization riyan sa inyo besides sa yung Morong High School? Sino-sino pa po ang nagpadala riyan at tumulong ng mga sa mga pagkain?
Nagdala kanina naman si Mayor Binay ng Makati and dala biskit at saka tubig. Kanina nila na at ali.
Opo.
Ngayon, basta ang mga wika nga siguro kumuhut. Sa totoo lang, parang tayo, ang sanggilyon mo malaki pagkakasalanta.
Oo nga po, sabi nga po ng...
May pumupunta po ba rin itong sa health center para tingnan yung mga...
Kahapon ba o nung makalwa na ito si doktora, yung doktora natin sa munisipyo, nagdala ng gamot rito sa evacuation center. Kaya ito ng mga ating national high school rito, mayroon ritong narsila. Na palagi anak ni Parang Bito yun o anak ni Marte Dinadas Manugang Idoy yun ang nakakuha dito at hindi dumating ngayon ay siya na hindi na nangingi sa akin ng gamot, wala naman kami gamot rito sa barangay. Kaya nga wika nitong ating midwet rito kapitan ay kaya order na nag sige yung pang last quarter orderin mo na at maka-order na tayo. Ngayon, noong araw, noong center ko, ang trabaho niya mag-asawa ni Milanyo, hilude.
Opo.
Mag-iiwan niya ang gamot. Mag-iiwan niya ng bandahan doon.
Oo.
Bibigay ko naman kay Asun, Tungke, Raymundo. Siya ngayon ang bibili ng gamot para rito center natin. Yun ang talaga, hindi ko nakakalimutan yung mag-asawa niya. Basta ito ang mag-iiwan niya ng gamot. Panggamot palagi ang iniiwan noon. Oo. Kinukulang. Kinukulang talag.
Oo.
Kinukulang rin.
Kaya... Pagka nag-uulan, yung closed session?
Lalo ngayon. Ngayon may rumating nga sa iyo, wala na ka na kong gamot.
Ano pong ginagawa niyo roon? Pagka wala pong gamot, anong sinasabi ninyo?
Sa pagka ko tinatawag ko itong ating midwife rito at ang ginagawa naman ng midwife natin, bibigyan ng referral pagpupunta sa munisipyo.
Oo.
Sa munisipyo pinapupunta pagka wala na rito. Kaya sa munisipyo nakapupunta.
Oh, ay may nakukuha po ba naman sa munisipyo? May nabibigay naman?
Ay talagang kuha. Kung hindi, may kukuha nila. Kung siya i-return nila sa hospital, sa ating general rito. Hindi pa nga kami nakatatapos ba ng mga sulok-sulok rito, yung ating truck, yun ang kumukuha ng mga sulok-sulok. Yung mga sa main road, yun na ang kumukuha ay ang munisipyo ng mga basura.
Uh-oh.
Yung sulok-sulok, income truck natin ang kumukuha. Yung truck.
Dali-dali po yun.
Ha?
Oo.
So ano pong balak riyan? Ano pong mangyayari? May pinag-usapan na po ba kayo mga 2 months from now? And ano pong outlook riyan sa ating baryo?
Ay basta kung ano man ang wika na maitutulong ng barangay, gagawin namin.
Oo.
Ngayon, baka sa ate, na yung ating vice governor na ito isang gabi, kausap kami, ay di sabi sa akin, ano kapitang maganda rito? Kasba, huwag ka kung huwag kas at makakaskasan ko ng takbuyan. kailangan yung materialis na ang gusto ko para ikaw makikita na hindi ko na pwedeng itakbo yung pagka-materialis eh. Eh di may titigay na natin sa kwan yun. Pero nakuruwag sa pagkaskas ng takbo eh. Ay yung ating tulay na mungbunga na San Guillermo, nadamid siya magkabit ang kwan. Kaya pinapapastilan ko ng bawal dumaan. Yun nga mga nagdadaang malaking trakayo kung padaanin raong. Pero malakas ang loob na iba si Obran Mabirmuro magdaan galing bumbungan. Kaya sabi sa akin, sa bumbungan, may bagit hindi kayo nahulog raong. Hindi, nakitaan pa kami.
Naka.
Pakakuha naman, talagang medyo wika nga si Vice Governor, kung anak ni Crisco Senior, medyo talagang alis ito. Kapunta ka agad rito.
Sige, ikuan mo na ito, ipasok mo nang itong interview kay Kapitan, and then tawagan mo ako within 10 minutes, han eh. Medyo makikipaguntahan tayo raon sa, narito po ba yung namatayan?
Umuwi
na po ba?
Sila nga ang mga kapulis.
Masyado masikip.
Masikip kapitan rito, aroma na sa overcoat. Napantaan ba ninyo nung isang taong ako nakapulot ng bata?
Hindi ko po nabalitaan yun.
Nung isang taong nakapulot kami ng bata rito sa ating raang bayan. Rito ko may lulul ng bata.
Sulmare Luchika l'astro d'argento, la cida e l'onda, prospero il vento, sul mare luccica, l'astro d'argento, la cida e l'onda, prospero il vento, venite l'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa